Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu relácie Ide o právo. Na Slovensku platí od 1. októbra núdzový stav. Čo takáto situácia presne znamená pre bežného občana, vysvetľuje Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Čo je núdzový stav a kedy sa vyhlasuje?
Podmienky vyhlásenia núdzového stavu sú uvedené v zákone o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Núdzový stav môže vyhlásiť vláda maximálne na obdobie 90 dní a to za predpokladu, ak hrozí alebo ak došlo k ohrozeniu života a zdravia, napríklad aj v súvislosti s pandémiou, ak hrozí ohrozenie životného prostredia alebo značné škody na majetku, tak v takom prípade teda vláda môže pristúpiť aj k vyhláseniu núdzového stavu. Zároveň však platí, že núdzový stav môže byť vyhlásený iba na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu.
Spomenuli ste aj výnimočný stav. Aký je rozdiel medzi núdzovým a výnimočným stavom?
Výnimočný stav vyhlasuje prezident na návrh vlády. Výnimočný stav môže trvať maximálne 60 dní. Rovnako ako pre núdzový stav, tak aj tu platí, že môže byť vyhlásený maximálne v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas. Za predpokladu, ak došlo alebo bezprostredne hrozí hrozba teroristického útoku alebo hrozia nejaké hromadné útoky na orgány verejnej moci, po prípade drancovanie obchodov alebo skladov, po prípade iné hromadné narúšanie verejného poriadku za predpokladu, ak si orgány verejnej moci nie sú schopné pomôcť za použitia dostupných zákonných prostriedkov.
Na Slovensku však stále trvá ešte mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila ešte 11. marca. Aký je tam rozdiel?
Tak mimoriadna situácia je upravená v inom zákone. Je to zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Z hľadiska charakteru zákona ide o zákon, ktorý má nižšiu právnu silu vo vzťahu k zákonu o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, núdzového stavu a výnimočného stavu. To znamená, že v súčasnosti nariadený alebo vyhlásený núdzový stav nejakým spôsobom prekrýva alebo je nadradený tej vyhlásenej mimoriadnej situácii. Tú mimoriadnu situáciu je možné vyhlásiť za predpokladu, ak naozaj rovnako hrozia nejaké hrozby na živote, zdraví, po prípade na nejaké iné negatívne následky mimoriadnej udalosti. A cieľom teda je prijať nejaké opatrenia, aby sa eliminovali rizika týchto mimoriadnych udalostí.
Ľudia majú z núdzového stavu obavy. Čo presne platí? Čo môže vláda obmedziť v tomto prípade, prípadne štátne orgány?
Tak ako vyplýva zo samotného znenia zákona, tak účelom aj tohto inštitútu núdzového stavu je zabezpečiť bezpečnosť a obranu štátu v nejakej výnimočnej situácii. Takže naozaj ide o výnimočné, veľmi špecifické situácie a teda z toho dôvodu tým pádom vláda má možnosť aj pristúpiť k obmedzeniu základných práv a slobôd. Na druhej strane samozrejme zákon a rovnako tak ústava ukladajú orgánom verejnej moci zasahovať do základných práv a slobôd len v nevyhnutnej miere. Ale samozrejme obmedzenia v takom prípade prichádzajú rovnako do úvahy.
Môžeme presnejšie uviesť, ktoré práva a slobody môže obmedziť a ktoré už nie?
Rozsah a možnosti zásahov do základných práv a slobod v prípade núdzového stavu striktne stanovuje predmetný ústavný zákon. Môže ísť napríklad o obmedzenie nedotknutelnosti osoby za účelom jej evakuácie na určité miesto. Rovnako tak môže dôjsť k obmedzeniu nedotknutelnosti osoby a jej súkromia za účelom evakuácie iných osôb na nejaké určené miesto. Napríklad môže dôjsť k obmedzeniu vlastníckého práva k nehnuteľnostiam za účelom umiestnenia vojakov alebo ozbrojených síl za účelom zásobovania. Rovnako tak môže dôjsť k nejakým obmedzeniam vo vzťahu k nutelným veciam, napríklad vo forme zákazu používať alebo obmedziť používanie motorové vozidlo, po prípade zákaz vjazdu alebo vstupu s motorovými vozidlami na určené miesta. Rovnako tak do tejto kategórie patrí právo zakázať štrajk, zhromažďovanie, alebo rovnako môže byť napríklad nariadený zákaz vychádzania po určitú dobu, po prípade zákaz vstupu na určité miesta. Takže tých prípadov je viacero, ale samozrejme tie limity sú striktne dané predmetným zákonom.
V rámci núdzového stavu sa spomína aj tzv. Nariadená práca. Čo si máme predstaviť pod týmto pojmom?
Áno, nariadená práca rovnako tak patrí do spomínanej kategórie obmedzenia základných práv a slobôd. Ide vlastne o to, aby vláda mala možnosť v tejto náročnej alebo špecifickej situácii možnosť nariadiť prácu, kedy zamestnanec bude povinný zotrvať zamestnaní, vykonávať po prípade iný druh práce alebo na inom ako dohodnutom mieste práve za účelom chodu tých nevyhnutných činností štátu, či už je to napríklad výkon dopravy, železnice, prevádzka vodovodov a kanalizácií, výroba, distribúcia elektriny, zásobovanie. Takže ide vlastne opäť o nejaký manevrovací priestor na to, aby bol zabezpečený chod štátu.
Môže mi vláda zabaviť majetok?
Zabavenie majetku v súvislosti s núdzovým stavom do úvahy neprichádza. Prichádza do úvahy obmedzenie vlastníckého práva, ale pokiaľ naozaj vychádzame z toho charakteru núdzového stavu, že môže byť naozaj nariadený len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere, tak rovnako takto platí aj vo vzťahu k obmedzeniu vlastníckého práva, ktoré patrí medzi základné ústavné práva, ale samozrejme za núdzového stavu, ako som už povedala, je možné vlastnícke právo obmedziť, ale práve za tým účelom, aby bol opäť zachovaný nejaký režim v tej špecifickej situácii za účelom umiestnenia vojakov, vytvorenia nejakých zásobovacích miest a podobne.
Do akej miery mi môže toto vlastnícke právo obmedziť? Môže ma vysťahovať, alebo mi tam iba niekoho nasťahuje?
Tak samozrejme, obmedzenie by malo zasa spočívať v tom, že ste obmedzení, ale zároveň nedôjde úplne k nejakému zhoršeniu situácie. Pokiaľ by nešlo o primárne nehnuteľnosť, ktorá slúži na bývanie tej osoby, tak samozrejme, viem si predstaviť, že by napríklad bolo zakázané, že na ten pôvodný účel, napríklad na podnikateľskú činnosť, ten podnikateľ v určitej dobe tú nehnuteľnosť nebude môcť tú nehnuteľnosť používať. Neviem si zas predstaviť, aby fyzická osoba, občan, bola vyhodená na ulicu práve preto, že je potrebné tú jej nehnuteľnosť nejakým spôsobom využiť práve na tieto účely. Takže určite by sa to posudzovalo prípad od prípadu.
A ako sa môžem brániť počas núdzového stavu, ak mám pocit, že niekto koná už nad rámec zákona?
Tak v čase toho núdzového stavu je to asi trošku ťažšie, pretože otázka je nejaké časové trvanie toho núdzového stavu. V súčasnosti na Slovensku je nariadený núdzový stav v trvaní 45 dní. Otázne je, nakoľko by napríklad polícia bola schopná nejakým spôsobom mariť už nariadené rozhodnutie. Takže otázne je, či naozaj občan by sa domohol nejakej rýchlej, efektívnej obrany a ochrany, pokiaľ by naozaj išlo o zjavný zásah do základných práv a slobod tejto osoby. To, či ten zásah je alebo nie je primeraný, v konečnom dôsledku tak či tak bude musieť určiť súd. Takže už v tomto kontexte je zrejme, že definitívne vyriešenie tejto otázky, či ten zásah primeraný bol alebo nebol, či bol porušený zákon, si myslím, že bude vyžadovať dlhšie časové obdobie a nevyhnutnosť súdneho procesu.
Za akých okolností môže napríklad nariadiť zákaz vychádzania a obmedzenie pohybu?
Zákaz vychádzania je jedna vec. Druhá vec je nejaké iné zásahy do ostatných práv, ako je obmedzenie osobnej slobody, zákaz pohybu a pobytu. Tam si myslím, že je to stále polemická otázka, či do úvahy by prichádzali aj tieto možnosti. Ja zastávam názor, že zákon je v tomto prípade striktný a nehovorí o možnostiach obmedzenia osobnej slobody v prípade núdzového stavu, po prípade o nejakom obmedzovaní pohybu a pobytu. Samozrejme v rámci nariadenia alebo zákazu vychádzania má právo aj v núdzovom stave vláda nariadiť zákaz vstupovať na určité miesto alebo obmedzovať vstup na určité miesta, po prípade určiť možnosť vychádzania len v určitých časových intervaloch. Takže tam samozrejme tá hranica toho posudzovania by bola veľmi tenká, ale na druhej strane samotné zákony sú koncipované tak, že naozaj malo by byť veľmi dôkladne zvážené to konanie a tie rozhodnutia tak, aby nedochádzalo nejakému neprimeranému zásahu do základných práv a slobôd.
A ako je to s cestovaním do zahraničia? Môžem vycestovať, navštíviť starú mamu do Českej republiky a nemôže sa mi prihodiť, že už sa nevrátim, lebo zavrú hranice a nedovolia vrátiť občanom sa naspäť?
Tak tam samozrejme je to asi otázka komplexná. Ono toto nesúvisí priamo iba bezprostredne s nariadením núdzového stavu, ale vzhľadom na konkrétne opatrenia, ktoré v tom čase budú prijaté, bude samozrejme treba nejakým spôsobom vyhodnotiť, čo v súlade s zákonom bolo alebo nebolo. Na druhej strane, pokiaľ platia a sú nariadené opatrenia, ktoré sú naozaj publikované, dostávajú sa k tej verejnosti. Myslím si, že tá verejnosť, pokiaľ sa chce vyhnúť nejakej kolíznej situácii, mala by tie opatrenia plne rešpektovať bez ohľadu na to, či sa vedie diskusia, či zákonné sú alebo nie sú, lebo faktom je, že v krátkom časovom horizonte sa ten občan nedozvie výsledok, či naozaj ten zásah alebo nejaké obmedzenie tých základných práv a slobod primerané bolo alebo nebolo. Takže pokiaľ naozaj nejaké obmedzenie budú platiť, tak odporúčame samozrejme ich dodržať. Je potom naozaj otázne, či budú zahájené nejaké konania, kde by ústavný súd, po prípade všeobecné súdy, konštatovali, že napríklad niektoré opatrenie bolo prijaté nad rámec zákonov.
Čo hrozí, ak niektoré opatrenia budeme ignorovať? Pokuta, prípadne až väzenie?
Zákon teda umožňuje uloženie jednak sankcií, ale najväčšou hrozbou je určite trestnoprávna rovina. Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody aj v prípade, ak dochádza k porušovaniu povinností za krízovej situácie, alebo rovnako tak, ak by dochádzalo k vyhýbaniu sa plnenia povinností počas krízovej situácie. Zákon teda na toto myslí a v takom prípade, ak by naozaj tie opatrenia, ktoré sú za krízovej situácie nariadené, boli porušované, tak je tam aj hrozba trestnoprávnej roviny.
Počas núdzového stavu sa prísnejšími sadzbami trestajú akékoľvek trestné činy, aj drobné krádeže. Prečo je to tak a ako to funguje?
Pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov, ako sú uvedené v trestnom zákone, je uvedené, či v prípade toho trestného činu za krízovej situácie dochádza alebo nedochádza k zvýšeniu trestnej sadzby. Ako ste povedali, áno, v mnohých prípadách doch tomu tak je. Môj názor je zároveň taký, že médiami sa myhla informácia, že áno, za núdzového stavu aj za nejaké drobné krádeže, napríklad krádež potravín, nejakých žemlí v obchode, hrozí nejaký zvýšený trest odňatia slobody. Môj názor je taký, že toto nie je úplne pravdivá informácia, pretože na to, aby bola naplnená skutková podstata trestného činu krádeže, musí byť dosiahnutá určitá ekonomická hodnota. Myslím, že je to hodnota 266 eur. Čiže za predpokladu, ak v obchode dôjde ku krádeži dvoch čokolád a štyroch žemlí, tak určite tá hodnota samozrejme dosiahnutá nejakým spôsobom nebude. Samozrejme je možné, že ak by tá krádež bola spáchaná v uplynulých 12 mesiacoch, po prípade išlo by napríklad o nejaké poľnohospodárske plodiny alebo špecifickú situáciu, tak úplne vylúčené to nie je. Ale ak by sme naozaj brali len prípad, že ide o ojedinelý prípad takéhoto charakteru, tak myslím si, že tam by ani nešlo o krádež ako takú a z toho dôvodu ani by do úvahy neprichádzalo tým pádom zvýšenie trestnej sadzby v dôsledku krízovej situácie. Takže zasa posudzoval by sa to veľmi individuálne, ale myslím si, že paušálne táto informácia určite neplatí, pretože a preto nie je dôvod, aby naozaj sa občania obávali nejakých teraz neprimeraných sankcií.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Hosťom dnešnej relácie Ide o právo bola Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.